Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μία ώρα δεν είναι απλά μία ώρα. Είναι ένα δοχείο γεμάτο με ευωδιές, ήχους, σχέδια και ατμόσφαιρες. Έτσι εκλάμβανε την πραγματικότητα ως μία σχέση μεταξύ των αισθήσεων και των αναμνήσεων που μας περιβάλλουν ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής. Ένας από τους σημαντικότερους μυθιστοριογράφους του 20ου αιώνα. Ήταν ο συγγραφέας του μεγαλύτερου μυθιστορήματος όλων των εποχών, 3.200 σελίδων, στις οποίες χαρτογράφησε τη ζωή του και ταυτόχρονα τα ήθη και τον πολιτισμό του τότε ευρωπαϊκού αστικού κόσμου. Ήταν ο συγγραφέας του «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο». Υπήρξε από τους πρώτους ομοφιλόφιλους συγγραφείς που μέσα από το έργο του υπενήχθηκε τη σεξουαλική του ταυτότητα, αν και ουδέποτε μίλησε ανοιχτά για αυτήν. Ο τρόπος γραφής του ήταν αρκετά περίπλοκος, με αχανείς προτάσεις, γεμάτες με δευτερεύουσες επεξηγηματικές προτάσεις, που πολλές φορές ξεπερνούσαν σε έκταση τη μία σελίδα. Πολλοί τον θεώρησαν υπερεκτιμημένο συγγραφέα, όμως πολύ περισσότεροι είναι αυτοί που επηρεάστηκαν από τη γραφή του. Όπως ο ίδιος άλλωστε είχε γράψει για τον εαυτό του, όπως πολλοί διανοούμενοι, είμαι ανίκανος να διατυπώσω ένα απλό πράγμα με απλό τρόπο. Ο μεγάλος Μαρσέλ Προύστ πέθανε από πνευμονία στις 18 Νοεμβρίου του 1922. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box
would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time.
Ο Jim Croce μας τραγούδησε το «Time in a Bottle», ένα τραγούδι του 1973, «Χρόνος μέσα σε ένα μπουκάλι». Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο του Marcel Proust, φίλες και φίλοι, αναπόφευτα η μουσική η οποία θα συνοδεύσει την σημερινή μας εκπομπή θα είναι μουσική, θα είναι τραγούδια τα οποία θα διαπραγματεύονται τον χρόνο όπως αυτός στιγματίζει και θα στιγματίζει για πάντα την ανθρώπινη ύπαρξη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤ3 και τους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που πάνε, σε αυτούς που έρχονται από τη δουλειά. Ο Marcel Proust γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1871 στο Τέγ, διαμέρισμα του Παρισιού. Η οικογένειά του ήταν εύπορη και ανήκε στην αστική τάξη της πόλης. Ο πατέρας του, γνωστός παθολόγος και επιδημιολόγος, ο οποίος είχε δημοσίευσει πολλές του έρευνες σε ιατρικά περιοδικά της Ευρώπης την εποχή εκείνη. Η μητέρα του καταγόταν από πλούσια οικογένεια από την Αλσατία. Ο Marcel μεγάλωσε στη λεγόμενη Belle Époque του Παρισιού, την όμορφη εποχή, κατά την οποία οι άνθρωποι ζούσαν ανέμελα, ανέφελα και με ξεγνιαστιά που θα κράταγε λίγα ακόμη χρόνια πριν ξεσπάσει ο φρικτός πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο Proust είχε άσθημα που του προκαλούσε πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας. Σπούδασε στο Λύκειο Κοντορσέ, αλλά εξαιτίας της εύθραυστης υγείας του, συχνά παρακολουθούσε μαθήματα στο σπίτι. Ωστόσο, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, βραβεύθηκε για τις εξαιρετικές του επιδόσεις στη λογοτεχνία. Μετά το Λύκειο κατατάχθηκε στο Γαλλικό στρατό, αλλά μετά από ένα χρόνο έφυγε, καθώς ήταν αδύνατο να ακολουθήσει το δύσκολο πρόγραμμα της εκπαίδευσης. Ο χρόνος όμως της στρατιωτικής θητείας ήταν ευεργετικός για τον Marcel, που ήρθε σε επαφή με πολλούς νέους από διάφορες αριστοκρατικές οικογένειες της Γαλλίας. Οι επισκέψεις στα σαλόνια της καλής κοινωνίας τον βοήθησαν να γνωρίσει ισχυρούς ανθρώπους με επιρροή στην παριζιάνικη κοινωνία και στα πνευματικά δρόμενα. Το 1893 πήρε πτυχίο στη νομική και αργότερα 2 χρόνια στη λογοτεχνία. Ενώ φοιτούσε, αρθρογραφούσε στα 1890 στο περιοδικό Le Mensel. Ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του λογοτεχνικού περιοδικού La Banque και συχνά δημοσίευε λογοτεχνικά άρθρα. Το 1896 εκδόθηκε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Οι ειδονές και οι ημέρες», που ήταν στην ουσία μία συλλογή από μικρές ιστορίες, δοκίμια και ποίηματα. Την εισαγωγή του βιβλίου την είχε υπογράψει ο Ανατόλ Φανς, που ο Προύστ του γνώριζε από το σπίτι της Μαντάμ Βεντουγίν, η οποία καλούσε στο σπίτι της όλη την ελίτ του Παρισιού. Ο Προύστ δεν είχε σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα και για ένα διάστημα εργάστηκε εθελοντικά σε μια βιβλιοθήκη. Και πάλι όμως το άσθημα τον εμπόδιζε να συνεχίσει την εργασία και τελικά αποφάσισε να ζήσει απλώς στο πατρικό του. Σκιαγραφούμε συχνά τις εποχές των ηρώων μας, φίλες και φίλοι, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε εσάς τους ακροατές να αντιληφθείτε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και δημιουργούν. Και η αλήθεια είναι πως δεν είναι η πρώτη φορά που συναντούμε την Belle Époque. Αξίζει όμως να τη θυμηθούμε. Η εποχή της Belle Époque ήταν μια περίοδος ειρήνης και αισιοδοξίας που χαρακτήριζε τη βιομηχανική πρόοδο και μια ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική εφορία. Τα κτίρια που κατασκευάστηκαν τα χρόνια εκείνα ήταν σύμβολα αυτής της περίοδου. Ο πύργος του Άιφελ κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του Belle Époque το 1889, δίνοντας τον αέρα της πρόοδου. Η Belle Époque κάνει την εμφάνισή της στη διάρκεια της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Γερμανικής Αυτοκρατορίας, σε μια περίοδο που η ειρήνη είχε επικρατήσει μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης και οι νέες τεχνολογίες βελτίωναν θεαματικά τη ζωή. Όλοι ήθελαν να ξεχάσουν την εκατόμβη των θυμάτων μετά το τέλος του ονομαζόμενου Μεγάλου Γαλλοπρωσικού Πολέμου, πιστεύοντας ότι μόνο ειρηνικές ημέρες θα είχαν πλέον μπροστά τους. Ωστόσο, η εν λόγω περίοδος έμελε να κλείσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, και πάλι με έναν πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο. Στην Belle Époque γίνονται πραγματικότητα τα όνειρα της ανθρώπινης επινοητικότητας. Η επικοινωνία εξελίσσεται καθότι το τηλέφωνο προσχώρησε στη θέση του τηλέγραφου, ενώ και το ηλεκτρικό φως άρχισε να αντικαθιστά το φωταέριο. Ήταν κατά τη διάρκεια της εποχής αυτής που ιδρύθηκε ο τομέας της μικροβιολογίας. Max Planck, Albert Einstein, Nikola Tesla και Niels Bohr εγκαθιδρύουν τη σύγχρονη φυσική. Μάλιστα, για να αναγνωριστούν οι πολλές από τις σημαντικές πρόοδους της επιστήμης την περίοδο εκείνη, τα βραβεία Νόμπελ ορίστηκαν για τη φυσική, τη χημεία και την φυσιολογία ή την ιατρική. Την περίοδο αυτή ανθίζουν επίσης και οι κοινωνικές επιστήμες. Georg Simmel, Emil Durkheim και Max Weber μαζί με τους Αμερικανούς Thorstein Veblen υπήρξαν πρωτοπόροι στον τομέα της ακαδημαϊκής κοινωνιολογίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως την περίοδο εκείνη και συγκεκριμένα το 1895 ο Φρόιντ εγκαινιάζει στη Βιέννη τις πρώτες ψυχαναλυτικές θεραπείες του.
To the sea.
Το 1903 ο Μαρσέλ Προύστ χάνει τον πατέρα του και το 1905 τη μητέρα του, στην οποία έτρεφε μεγάλη αγάπη και η οποία ήταν από τα λίγα αγαπημένα του πρόσωπα. Αργότερα θα εξομολογηθεί ότι όταν ήταν μικρός δεν κοιμόταν τα βράδια επειδή περίμενε το πρωινό φιλί της μητέρας του. Η σωματική και ψυχική υγεία του μετά την απώλεια των γονιών και, όπως είπαμε, κυρίως της μητέρας, κλονίστηκε. Από εκείνη την ημέρα απομονώνεται στο δωμάτιό του και αφιερώνεται στη συγγραφή και την ενδοσκόπηση. Από το 1910 περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του μέσα στην κρεβατοκάμαρα, κοιμόμενος κατά τη διάρκεια της ημέρας και γράφοντας ακατάπαυστα τη νύχτα. Για τον εαυτό του είχε πει ότι το μεγάλο μου χάρισμα ήταν να υποφέρω. Δεν είχε πρόβλημα με το κομμάτι εργασία, μιας και η κληρονομιά που του άφησαν οι γονείς ήταν τεράστια. Μελετούσε μανιωδώς συγγραφείς και ποιητές του 19ου αιώνα, ενώ στράφηκε και στην μετάφραση των έργων του Βρετανού συγγραφέα και ιστορικού τέχνης Τζον Ράσκιν. Παράλληλα, συνέχισε να αρθρογραφεί στην εφημερίδα Le Figaro, κατοχυρώνοντας το δικό του είδος γραφής. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής, αχανείς προτάσεις γεμάτες με δευτερεύουσες επεξηγηματικές προτάσεις που μερικές φορές ξεπερνούσαν σε έκταση τη μία σελίδα. Το Μαρσέλ ήξερε να γράφει. Απλά ήταν για αναγνώστες που ήξεραν να διαβάζουν. Ήδη από το 1885 είχε αρχίσει το προσχέδιο του μυθιστορήματος που θα σημαδεύσει την παγκόσμια λογοτεχνία, το μυθιστόρημα «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». 3.200 σελίδες. Ένα έργο χωρισμένο σε 7 τόμους. Για χρόνια πλάγιαζα νωρίς. Μερικές φορές, μόλις έσβηνα το κερί, τα μάτια μου έκλειναν τόσο γρήγορα ώστε δεν πρόφτενα να αναλογιστώ. Με παίρνει ο ύπνος. Με αυτή τη φράση ξεκινά το βιβλίο, αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Οι 7 τόμοι του έργου είναι οι εξής. Ο πρώτος από τη μεριά του Σουάν. Ο δεύτερος στη σκιά των κοριτσιών με τα λουλούδια. Ο τρίτος τόμος από τη μεριά του Γκερμάν. Ο τέταρτος Σόδομα και Γόμερα. Ο πέμπτος η Εχμάλωτη, ο έκτος τόμος η Χαμένη Αλμπεχτίν και έβδομος τόμος ο Χρόνος που ξαναβρέθηκε. Το βιβλίο αποτελεί το κράμα των προβληματισμών του Προύστ. Πρόκειται για ένα ημιαυτοβιογραφικό αλληγορικό μυθιστόρημα με γνώμονα τη σημασία της ακούσιας μνήμης και της ενοχής κάθε ανθρώπου. Ο κεντρικός ήρωας ονομάζεται Μαρσέλ και περιγράφει καταστάσεις από την παιδική του ηλικία. Η λύθη των γεγονότων είναι καταλυτική και ο μικρός Μαρσέλ μάχεται να θυμηθεί. Όπως ο Προύστ ακούσια θυμήθηκε μία παιδική ανάμνηση μέσα από τη μυρωδιά και τη γεύση ενός μπισκότου με τσάι, έτσι και ο χαρακτήρας του βιβλίου θυμάται πίνοντας τσάι και τρώγοντας κέικ. Η ιστορία ξετυλίσσεται σταδιακά σκιαγραφώντας συμβολικά τη ζωή του Παρισιού και την αναζήτηση του ανθρώπου για ουσιαστικές απαντήσεις. Ο Προύστ δημιουργεί ένα δικό του κόσμο, μια δικιά του πραγματικότητα, στην οποία πολλοί μεταγενέστεροι έκαναν πολυσέλιδες εργασίες και κριτικές, προσπαθώντας να τον ερμηνεύσουν και να τον αναλύσουν. Μέσα από τη μεταφορά των αισθήσεων και των αναμνήσεων, ο Προύστ προσπαθεί να βρει το εγώ του, μια αναζήτηση προσωπική του δικού του χαμένου χρόνου. Κι όμως, φίλες και φίλοι, το αριστούργημα αυτό στην αρχή δεν είχε την υποδοχή που το άξιζε. Αρκετοί εκδότες απέρριψαν τον πρώτο τόμο. Ανάμεσά τους και ο νέος σχετικά, αλλά ήδη με μεγάλο κύρος, οίκος της Nouvelle Revue Française, ο οποίος ανέθεσε στον Anthracite να το διαβάσει και να αποφανθεί. Ο τελευταίος το βρήκε επιφανειακό και το απέρριψε. Έχουν μάλιστα διατυπωθεί εικασίες πως τον τρόμαξε ο όγκος του και δεν το διάβασε καν. Για να μετανιώσει όμως αργότερα και να ομολογήσει ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα της ζωής του. Ο Marcel Proust ανέθεσε την έκδοση του πρώτου τόμου στον οίκο Grasset και πλήρωσε ο ίδιος τα έξοδα της εκτύπωσης. Και όταν λίγο αργότερα ήλθε η επιτυχία, το 1919 ο συγγραφέας τιμήθηκε με το βραβείο Goncourt, εκείνος παρέμεινε πιστός στον Grasset και απέρριψε όλες τις δελεαστικές προτάσεις άλλων εκδοτικών οίκων, ανάμεσά τους και του Gallimard. Η επίδραση του Proust ήταν σχεδόν καταλυτική στο έργο της Virginia Woolf, για παράδειγμα. «Αχ, να μπορούσα να γράφω έτσι», έλεγε. Και αυτό δεν είναι κάτι που ομολογούν συχνά συγγραφείς του δικού της διαμετρήματος. Διάφοροι ψυχαναλυτές έχουν ανακαλύψει όψιμα φροηδικές αναπτύξεις των επιμέρους ιστοριών που συνθέτουν το μεγάλο έργο «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Νωρίτερα ακούσαμε The Alan Parsons Project να μας τραγουδούν το Time, το χρόνο δηλαδή. Σειρά για τους Animals και το When I Was Young, όταν ήμουν νέος.
Was so much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first cigarette at 10, and for girls I had a bad yen, and I had quite a ball when I was young. When I was young, it was more important. Pain more painful and laughter much louder. Yeah. When I was young. When I was young. She was brown and I was pretty green, and I learned quite a lot when I was young. When I was young.
My faith was so much stronger than I believed in fellow men, and I was so much older then.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Όπως τονίζει σε ένα ενδιαφέρον άθρο του για τον Πουγούστο, ποιητής, αρθρογράφος, δοκιμιογράφος και μεταφραστής Αναστάσης Βιστονίτης. Οι υπερεαλιστές πίστευαν ότι όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν ποιητές. Και αυτή η ιδέα όμως δεν ήταν νέα. Υπήρχε στο Προύστ που υποστήριζε πως υπό προϋποθέσεις οι πάντες μπορούν να παραγάγουν τέχνη. Με την έννοια αυτή, το «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο» είναι ένα βιβλίο ολιστικό. Αλλά ταυτοχρόνως, πέραν της ανεπανάληπτης ατμόσφαιρας που δημιουργεί, δεν έχει καμία σχέση με τα κλασικά μυθιστορήματα του 19ου αιώνα. Το κάθε περιστατικό, η κάθε λεπτομέρεια, βαραίνει τον ίδιο μέσα στην αφήγηση. Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο που δεν διαβάζεται διαγωνίως. Τι σημαίνει το «διαβάζεται διαγωνίως»? Αν ο αναγνώστης παρακάμψει σελίδες για να δει κατά το κοινό λεγόμενο τι γίνεται παρακάτω, θα χάσει κάθε επαφή με την ίδια την αφήγηση. Το έργο «Ποταμός του Πουγούστ» που θέλησε να γράψει το απόλυτο μυθιστόρημα προϋποθέτει και τον απόλυτο αναγνώστη. Δηλαδή, για να ολοκληρώσει κανείς την ανάγνωσή του, απαιτείται διάστημα πολλών μηνών, στο οποίο θα ζήσει με τους ήρωες του Πουγούς σαν να είναι μέρος μιας ζωής που θα μπορούσε να την έχει ζήσει και ο ίδιος. Η αισθητική θλίψη, η ειρωνία, το κωμικοτραγικό στοιχείο, ο χειρισμός του θέματος του έρωτα αλλά και της ζήλιας και της κουλτούρας στο σύνολό της δεν έχουν παρουσιαστεί σε κανέναν άλλον συγγραφέα στην έκταση, στο βάθος και στην απειρία των αποχρώσεων που παρουσιάζει το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Θα τολμούσε επιπλέον κανείς να πει ότι ο χειρισμός της ακολουθίας και της ανάκλησης, δηλαδή του μυθιστορηματικού χρόνου, είναι πολύ πιο περίπλοκος και γοητευτικότερος από αυτόν που διαπιστώνει κανείς στα έργα του λεγόμενου εσωτερικού μονόλογου. Κανένα έργο δεν κατάφερε να μας δώσει την ποιητική του χρόνου που μέσω της περίπλοκης και διαβρωτικής γραφής του Πουγούστ μεταμορφώνεται σε ποιητική της ίδιας της ζωής. Να προσθέσουμε καταλήγοντας και την παρατήρηση του Ναμπόκοφ πως το έργο «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» είναι και ο απόλυτος ύμνος σε ό,τι αποτελεί το εκ των ον ουκ άνευ της μυθοπλασίας και της γοητείας, τη φαντασία, η οποία αναδεικνύοντας τα βαθύτερα κοιτάσματα της ευαισθησίας γίνεται στο τέλος πραγματική. Αν και φαινομενικά, το βιβλίο αποτελείται από αναμνήσεις ατάκτως σερημένες, διεξοδικά αναλυμένες και πιθανώς άσχετες μεταξύ τους. Η δύναμη της αφήγησης είναι τέτοια που σε βάζει απευθείας στην κάθε ιστορία, σε κάνει μέτοχο της κάθε πράξης. Η γραφή συναρπαστική υποβάλλει έναν σχετικά αργό ρυθμό ανάγνωσης. Πολλοί λένε πως είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς πάνω από 20 βία-βία 30 σελίδες, γιατί εκεί που είναι γλυκά αποκοιμισμένος με τις λεπτομέρειες της κοσμικής ζωής του Παρισιού, του προσφέρεται αναπάντεχα, ίσως και στην ίδια πρόταση, ένα κομμάτι από τη σοφία της ίδιας της ζωής. Το βιβλίο διέπεται από μια πνοή σύγχρονη, διαφορετική, πηδά στο συμβολισμό με χαρακτηριστική ευκολία, αποδομεί το χρόνο που κάποτε συστέλλεται και άλλοτε διαστέλλεται. Ο Προύστ δεν διστάζει να μιλήσει για σχέσεις λεσβιακές, να μιλήσει για κοκκότες σαν να ήταν κυρίες και για κυρίες σαν να ήταν αγίες, να δώσει το πλαίσιο της ζωής του σε μια ιστορία που θα μπορούσε απλά να υποθεί. Βρείτε το χρόνο, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι πως 3.200 σελίδες δεν είναι και λίγο πράγμα, αλλά κακά τα ψέματα. Δείτε το σαν μια καλή συντροφιά στις κρύες νύχτες του χειμώνα μέχρι την ώρα της άνοιξης. There are places I'll be... Που ακούσαμε ήταν οι Beatles, οι τσιρικάδες τότε, στο τραγούδι τους In My Life ή αλλιώς I Love You More. Όσοι γνωρίζουν βαθιά τη ζωή και το έργο του Marcel Proust, γνωρίζουν και το περίφημο ερωτηματολόγιο του. Αμφιλεγόμενο, πολύ συζητημένο, πολύπλοκα αποκαλυπτικό, απλοποιημένο, αλλά όχι απλό. Το ερωτηματολόγιο των 37 περίπου ερωτήσεων που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια με αρκετές διαφοροποιήσεις, à la carte, και προκαλεί αμύωτο ενδιαφέρον. Αποδίδεται στον συγγραφέα του περίφημου Αναζητώντας το χαμένο χρόνο, Marcel Proust, αν και η έρευνα καταλήγει ότι τελικά ο Marcel απλώς απάντησε σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις λέγεται και γράφεται ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία βρίσκεται σε ένα αγγλικό λευκόμα με τίτλο «Confessions, an album to record thoughts, feelings, etc.» που ανήκει στην Antoinette Faux, φίλη του Προύστ, της δημοσίευσε ο γιος της, ο André Berge, και της χρονολογεί γύρω στα 1884. Και μια άλλη εκδοχή με άλλες απαντήσεις, τις οποίες ο ίδιος ο Προύστ τίτλοφορεί «Par lui même» και τοποθετούνται χρονικά γύρω στα 1890. Ακολουθούν, φίλες και φίλοι, οι ερωτήσεις της Αντουανέτα Φω και οι θεωρούμενες ως αυθεντικές απαντήσεις του Προύστ, μεταφρασμένα από το αγγλικό κείμενο. Μια πρώτη στάξη ως ευκαιρία για να καταλάβουμε τι άνθρωπος ήταν. Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα σας? Η ανάγκη να με αγαπούν. Πιο συγκεκριμένα, η ανάγκη να με χαϊδεύουν και να με κακομαθαίνουν. Πολύ περισσότερο από την ανάγκη να με θαυμάζουν. Ποια αρετή προτιμάτε σε έναν άντρα? Το να είναι εγωιτευτικό σαν γυναίκα. Ποια αρετή προτιμάτε σε μια γυναίκα? Το να έχει αντρικές αρετές και να είναι ειλικρινή στις φίλες της. Τι εκτιμάτε περισσότερο στους φίλους σας? Να είναι τρυφεροί μαζί μου. Το βασικό σας ελάττωμα? Το ότι δεν ξέρω πώς να θέλω κάτι πολύ. Δεν είμαι ικανός να το θελήσω. Η βασική σας απασχόληση? Η αγάπη. Τι είναι για σας ευτυχία? Φοβάμαι πως αυτό που σκέφτομαι δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά ταυτόχρονα δεν τολμώ να το ξεστομίσω. Φοβάμαι πως αν το πω θα το καταστρέψω. Τι είναι για σας δυστυχία? Θα ήμουν δυστυχισμένος αν δεν είχα γνωρίσει τη μητέρα και τη γιαγιά μου. Αν δεν ήσασταν ο εαυτός σας, ποιος θα θέλατε να ήσασταν? Θα ήθελα να ήμουν αυτό που ονειρεύονται για μένα οι άνθρωποι που θαυμάζω. Ποιος θα ήταν για σας ο ιδανικός τόπος για να ζήσετε? Μια χώρα όπου όσα μου αρέσουν θα υλοποιούνται με έναν τρόπο μαγικό και όπου η τρυφερότητα πάντα θα έβρισκε ανταπόδοση. Το αγαπημένο σας χρώμα? Η ομορφιά δεν βρίσκεται στα χρώματα, αλλά στην αρμονία τους. Το αγαπημένο σας λουλούδι? όποιο αγαπάει ο άνθρωπος με τον οποίο είμαι ερωτευμένος. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Το αγαπημένο σας πουλί το χελιδώνει. Η αγαπημένη σας συγγραφής, αυτόν τον καιρό, ο Ανατόλ Φρανς και ο Πιέρ Λωτή. Οι αγαπημένοι σας ποιητές, ο Μποντλέρ και ο Αλφρέντι Βινί. Και οι αγαπημένοι σας ήρωες από τη λογοτεχνία, ο Άμλετ. Ποιες είναι οι αγαπημένες σας ηρωίδες από τη λογοτεχνία, η Βερενίκη. Οι αγαπημένοι σας συνθέτες, Μπετόβεν, Βάγνερ και Σούμαν. Ζωγράφοι, η Λεωνάρντο Νταβίντσι και Ρέμπραντ. Ποιοι είναι οι ηρωές σας από την πραγματική ζωή, ο κύριος Νταρλού και ο κύριος Μπουτρού. Ποιες ιστορικές προσωπικότητες αντιπαθείτε περισσότερο, δεν είμαι αρκετά μορφωμένος για να απαντήσω. Οι αγαπημένες σας ηρωίδες από την παγκόσμια ιστορία ποιες είναι, η Κλεοπάτρα. Το αγαπημένο σας όνομα έχω ένα κάθε φορά. Τι μισείτε περισσότερο, ό,τι μου κάνει κακό. Ποιο στρατιωτικό γεγονός θαυμάζετε περισσότερο, τη στρατιωτική μου θητεία. Με ποιο φυσικό ταλέντο θα θέλετε να είστε πρικισμένος, δύναμη της θέλησης και γοητεία. Πώς θα επιθυμούσατε να πεθάνετε, βελτιωμένος και αγαπημένος. Σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεστε αυτόν τον καιρό, βαρεμάρα που αναγκάστηκα να σκεφτώ τόσο πολύ γύρω από τον εαυτό μου για να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Σε ποια λάθη δείχνετε τη μεγαλύτερη επιοικία, σε εκείνα που καταλαβαίνω. Και η τελευταία ερώτηση ήταν το αγαπημένο σας μότο, αν το πω φοβάμαι ότι θα μου φέρει ατυχία.
You when you were young and knew just when to come and see what you had done, Mama. Oh, Mama. And who's the one who patched your eye and told you not to cry, 'cause he was too big for you to try, Mama. Mama. And who's the one you didn't need to plead to give her time to the little league? It was Mama. Oh, Mama. And who's the one who gave her shoulder when you told her your first love was over? She'd met someone older, Mama. Mama. It was Mama. Graduation, Mama. Mama. And who's the one who's shown the friends you've known a home away from home when they were tired and all alone? Mama. Mama. And who's the one who held a tear inside when you introduced your future bride? And who's the
Ο BJ Thomas μας τραγούδησε στο προτελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής το «Μάμα». Ένα τραγούδι το οποίο το επιλέξαμε για το γεγονός πως, όπως θα είδατε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο άνθρωπος ο οποίος επηρέασε βαθύτατα τον Μαρσέλ Προύστ στη ζωή του, στη σκέψη του, γενικότερα στο έργο του, ήταν η μητέρα του, για την οποία, αν θυμάστε, έμενε ξάγρυπνος όλη τη νύχτα περιμένοντας το πρωινό της φίλη. Οι άνθρωποι των γραμμάτων κάποια στιγμή περνούν στις τέχνες. Υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία είχε ξεκινήσει ένας διάλογος ανάμεσα στον Προύστ και τον κινηματογράφο. Η συζήτηση θα ήταν πολύ διαφορετική σήμερα, φίλες και φίλοι, αν μεγάλα ονόματα του σινεμά όπως ο Φρανσουά Τριφό, ο Ρενέ Κλεμά, ο Λουκίνο Βισκόντι και ο Τζόζεφ Λόουζι δεν εγκατέλειπαν ο καθένας σε μια διαφορετική φάση προετοιμασίας το φιλόδοξο σχέδιό τους να μεταφέρουν στο σινεμά το αναζητώντας το χαμένο χρόνο. 100 και πλέον χρόνια πια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τόμου του μεγάλου αυτού λογοτεχνικού επιτεύγματος που γράφτηκε ποτέ, του μεγαλύτερου αν θέλετε, οι ελάχιστες ολοκληρωμένες απόπειρες, κινηματογραφικές απόπειρες διασκευής όλου ημέρους του, απλά υπάρχουν για να επιβεβαιώσουν το αυταπόδεικτο, πως το αναζητώντας το χαμένο χρόνο ήταν αδύνατον τελικά να μεταφερθεί στον κινηματογράφο και σμιγελιόμαστε, όχι μόνο λόγω του όγκου των 3.200 σελίδων που το αποτελούν. Ιδανικό φαινομενικά ως αστήρευτο υλικό για ταινία, το αναζητώντας το χαμένο χρόνο διέθετε όλα εκείνα που θα ζητούσε ένας σκηνοθέτης για ένα έπος πάνω στον έρωτα, τη μνήμη, την αριστοκρατία, την ομοφιλοφιλία, την πολιτική και συνολικά μια ολοκληρωμένη μαρτυρία για την αρχή ενός αιώνα, ενός αιώνα που επρόκειτο να αλλάξει τον κόσμο. Ο όγκος του όμως και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ο Προύστ καταγράφει το χρόνο, σχεδόν σαν μια real-time εμπειρία, όπως θα λέγαν και οι άνθρωποι του σινεμά, διασχίζοντας αμέτρητες λεπτομέρειες, συστήνοντας διαρκώς νέους ήρωες και επιστρέφοντας στο παρελθόν, ταυτόχρονα με μια αποκαλυπτική μαρτυρία του παρόντος, είναι στοιχεία αρκετά για να τρομάξουν τον οποιονδήποτε θα τολμούσε ποτέ να συμπυκνώσει το έργο μιας ολάκερης ζωής. Φινάλε. Ο Μαρσέλ Προύστ πέρασε τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής του στην κρεβατοκάμαρά του και μόνο εκεί, γράφοντας το 7ο βιβλίο του. Πέθανε στις 18 Νοέμβρη του 1922 από πνευμονία. Δεν πρόλαβε να διορθώσει τους 3 τελευταίους τόμους που εκδόθηκαν τελικά σταδιακά έως το 1927. Καλό σας βράδυ.